Velkommen tilbake til Krimprat med Lise og Fiona. Og i dag er det bare meg, Fiona, som er her, for Lise har fått en velfortjent break. Og det jeg har lyst til å snakke om i dag er rett og slett en sak jeg har holdt på med i 2 år og tenkt å lage en episode om. Og jeg researchet denne saken lenge før der igjen. Men det å lage en episode på denne saken her, det er ikke så lett. Og siden denne saken er omtalt så mye nå på podcaster og media, så i dag blir det mine betraktninger av saken, mine tanker rundt den. Jeg har ikke noen manus i dag, så det kan være jeg sier litt feil. Og saken har dere alle hørt om, nemlig drapene på Orderud.
Sett deg godt til rette, med noe godt i koppen, og kos deg med krimprat med Lise og Fiona.
Det hele starter jo med attentatforsøkene, i alle fall så langt som vi vet. Det er det som får først medieoppmerksomhet når det blir gjort 2 attentatforsøk mot Anne Orderud Paust og Per Paust, ektemannen. Og de er jo 2 stykker som har funnet hverandre litt senere i livet. Anne har ikke noen barn, men Per Paust har en sønn. Og det har foregått litt sånn, jeg tror det er en overlapp på litt forhold der. I alle fall så er det litt sånn ondt blod mellom Anne og sønnen til Per Paust. Det skal sies at dette forholdet visst nok skal ha blitt litt bedre. I alle fall så er det jo en pølse som blir lagt under bilen til Anne Orderud Paust. En bil hun har lånt av faren sin. Og det er jo tilfeldig her at denne her dynamitten som er blitt lagt inn under bilen ikke går av. Og de ser den, Anne og Per, de ser denne her dynamitten, og så, de visste jo ikke at det var det da. Og så kjører hun på jobb, og da er det noe som ligger og murrer litt i bakhodet, og hun lar for sjåføren se på det. Hun jobber jo på Forsvarsdepartementet, hadde en viktig jobb der som sekretær. Og når han ser denne her pølsa, så melder han ifra. Dette var jo i juli i 1998, og nå skal jo sies at det var et overfall som skjedde før det igjen, der det gikk hardest utover Per Paust, og rett og slett banket opp på åpen gate. Denne siste attentatforsøket, det var jo gass, som da skulle egentlig blitt påtent fra ytterdøra i leilighetskomplekset, og så går den lunte opp til ytterdøra til Anne og Per. Og det er jo nesten flaks at ikke denne går av. Per oppdager det, og de får ringt politiet, og de blir faktisk fraktet ut gjennom balkongen. Og alt går nok en gang bra. Så er det jo disse attentatforsøkene. De kan nå kobles til Lars Grønnere, som da var kjæresten, eller samboeren, eller hva man kan kalle det, til Kristin Kirkemo. Og Kristin Kirkemo, nå har man funnet DNA og teipbiten til denne pølsa. Og dynamitten tror jeg det var som ble da knyttet til Lars Grønnerud. Og dette ble jo ikke de egentlig, jeg tror det ble frikjente for dette i retten. Attentatforsøkene har jo på en måte vært en del av historien, men har ikke fått så mye fokus. Hvis man skal da tro på disse bevisene at Lars og Kristin har noe med attentatforsøkene å gjøre, så må vi jo ha dette i minnet. Kan det ha vært flere personer som var med på attentatforsøkene? Ja, men disse er jo tydelig rettet mot Anne og Per. Og Per, han dør jo senere av kreft, litt sånn plutselig sykdom, så Anne blir jo alene. Og i retten så tenkte man jo at disse sakene hadde noe med hverandre å gjøre, men likevel så var det jo veldig lite bevis fra attentatene knyttet inn i bevisføringen på den tida der. Og nå er den saken foreldet. Og Kristin Kirkemo, hun vil ikke uttale seg om det ene eller det andre nå. Hun er ferdig med saken. Og Lars Grønnere, han er jo død, så han kan jo ikke heller uttale seg. Attentatforsøket vil jeg jo si bærer preg av et tydelig sinne. Hvis du tenker også at overfallet har noe å gjøre med disse 2 attentatforsøkene som tydeligvis ville ramme ekteparet på en brutal måte, så må det være ekstremt mye sinne. Overfallet var jo antageligvis ikke for å drepe noe, for gjerningsmannen der kom jo tilbake til åstedet, så han risikerte jo å bli tatt. Eller var ganske ballsy av han å komme tilbake, mens folk enda prøvde å hjelpe Per, som da lå på bakken. Så om overfallet tilfeldig, og de to andre henger sammen, det lurer jeg litt på. De mener i hvert fall at han som overfalt Per og Anne på åpen gate snakket svensk. Og det jo ikke noe å legge skjul på at Lars og Kristin var knyttet til et kriminelt miljø. Så kan de ha fått hjelp av noen andre? Det jo godt mulig. Disse bevisene her skal vi tro at de knyttet til attentatforsøket. Så må vi jo også tro at de hadde noe imot Per og Anne. Og hvilken connection hadde de til de, om ikke det var gjennom Orderud gård? Det har jo blitt snakket om at Per Paust hadde en jobb som skulle stoppe, det var noen salg av håndvåpen eller noe i knyttet til et eller annet land, uten å huske det på stående fot. Men det virker jo litt søkt om Kristin og Lars Grønnerud plutselig skulle hatt en connection til det midt oppe det hele. Så da gjør man jo som politiet, de knytter hendelsen tilbake til Orderud gård og de som bodde der. Og på den tida har jeg forstått at det var to leieboere, og det var Per, og det var Veronica, og det var ekteparet Marie og Christian, og de altså foreldrene til Per. Anne var blitt alene, og hun dro hjem til Pinse. Og så da kommer jo 180-samtalen inn. Og det jo en nøtt å knekke. Så hvem kan ha ringt denne samtalen her? Personen som ringte 180 virket sint på Anne. Det passer jo godt med attentatforsøkene. Der var jo også sinne rettet mot Anne og Per. Men hvis ektemannen Per Paust nå død, så vil jo sinne alene bli rettet mot Anne. Og 180-samtalen bekrefter jo egentlig det. Personen som ringer ser jo også at de gamle har lidd nok. Og det jo en mer en sånn sympati. Altså, de har lidd nok, jeg skal hjelpe dem så de ikke lider mer. Da virker det jo som at sinne ikke rettet mot de. Mitt spørsmål da, hva det 180-mannen mener med å ha lidd nok? Det en del av denne konflikten som vi aldri har hørt om? Og jeg lurer jo veldig på da, hva var forholdet mellom Anne og Per før drapene? Hva har de snakket om i forhold til gården? Hvordan kan det at Anne fikk en liten del av gården? En liten tomt har jeg forstått det som. Hva kan det ha gjort for utbyggingen som skulle planlegges? Det snakk om en tomt som kunne bli verdt millioner? Og mener da vedkommende at foreldrene ikke har noe med denne konflikten å gjøre egentlig, men det Anne som stikker kjepper i hjulene. Men hvorfor var da attentatforsøkene også rettet mot Per? Der blir jeg litt forvirret. 180-mannen sier jo også at han har ringt flere. Han spør jo etter nummeret til Anne Orderud Paust. Og jeg tror også han sa at han hadde ringt leieboren. Den ene leieboren, eller begge, det vet jeg ikke. Har da politiet sjekket hvilke innkomne samtaler som har gått til både Anne og leieboerne, og de andre skal ha ringt eller spurt etter nummeret på det tidspunktet? Det hadde vært veldig interessant å vite om det kom opp noen nummer på noen kjente personer i det tidsrommet, og i alle fall om det ble undersøkt. Det har ikke funnet svar på noe sted, men skulle gjerne likt å vite det. Det ble jo snakket mye om sønnen til Per Paust også, at han hadde et sinne mot Anne. Det ble også nevnt at det hørtes ut som han, at 180-mannen kunne ha hørt ut som, ja, det var samme måten å ordlegge seg på. Bruke disse tispemær-ordene som skjellsord. Og han var jo sur på Anne, men jeg har hørt veldig lite om det. Og det jeg lurer på, hadde han en connection til Kristin og Lars? For man har jo funnet DNA-et, blant annet til Kristin nå, på pølsa under bilen. Og det virker jo i det hele tatt ganske søkt om de skulle hatt noe connection. Og han vel skrevet ut av saken. Det var i hvert fall et navn som ble nevnt, som kunne ha en sammenheng og høres ut som 180-mannen. Og Lars Grønnerud ble jo en av disse moduskandidatene som man lurt på kunne ha ringt og vært 180-mannen. Men så vet vi jo også at i tida før drapet så har Kristin gått rundt, i alle fall sier noen vittner, eller kompiser i Gåstein, at Kristin skal ha spurt om noen ville være med på et drap. Hvis man skal tro at det er sant da. Og det betyr jo også at Kristin da eventuelt så etter andre som kunne gjøre den jobben, men det kan jo selvfølgelig også bare være oppspinn. Vittner er jo veldig vanskelig å stole på. De kan huske feil, de kan finne på ting uten at de egentlig vet det selv. De kan ha tatt feil av dato og folk, og spesielt hvis det rus inn i bildet. Nå er det flere som har sett dette, i hvert fall to som jeg fikk med meg. Det er vanskelig å stole 100% på vittner. Vi husker jo også Hagen-saken, der noen så Anne-Elisabeth Hagen i en bil. Jeg synes jo det vittnet virker troverdig, men man vet jo fortsatt ikke om det var et vittneutsagn som stemmer 100%. Så det er kjempevanskelig også å stole 100% på et vittne. Så vet vi jo at på gården så hadde Per en konflikt med sine foreldre. Det var det jo ingen tvil om, og de var jo inne i rettssaker, og det kom jo frem at han hadde forfalsket sin far sin underskrift. Og sånn som jeg ser det, så var faren litt urimelig, og Per følte seg kanskje litt mindre elsket da enn han så den behandlingen Anne fikk, for eksempel, som hadde en flott jobb, og de var litt høyt på strå kanskje, og her hadde han jobbet og slitt i mange år for sin far, og tatt over gården og drevet den, og kanskje han ikke følte seg at han noen gang var god nok og bare ble pirket på. Og så gikk det ganske langt i forhold til den tvisten der. De ble ikke enige. Faren grabber til seg mer og mer, virker det som for meg. At de blir enige om en sum, og så blir den endret, og så blir den endret. Og til slutt så forfalsker han underskriften. Og han lyver jo om dette, eller han sier jo ikke sannheten. Og det er jo flere sammenhenger der Per lyver. Og det blir jo problematisk. Han fremstår jo i retten som en person som har aldri gjort noe gærent i livet sitt. Men han har forfalsket en underskrift, og det var til sin egen far når han var syk. Og han har også løyet om våpen på Orderud gård. Og det gjorde han, sier han, fordi at Veronica ba han om det. Så har du Veronica, som har flyttet inn til gården. Blir da forelsket i Per, og de flytter sammen da i den hovedboligen. Veronica, meget intelligent dame. Per også, for den saks skyld, jeg tror han var jurist. Veronica var vel en veterinærstudent. Hun har vel studert teologi også, om jeg ikke husker feil. De to, de finner seg til rette på gården, og det er jo tydelig da at denne tvisten og dette uvennskapet preger nok stemningen på gården litt. For foreldrene til Per holder seg for seg selv etter hvert. Og de holder seg i det andre huset, så de har ikke kontakt på 2 år. Veronica skriver da i både dagbok og et tipp, og det har vært en del samtaler om hvor vanskelig dette forholdet er. Og selvfølgelig er Kristin på gården, pappa Sverre er på gården, og de får jo med seg at dette er vanskelig. Og som familie og flest som støtter hverandre, så snakkes det vel en del om disse vanskelighetene. Selv om ikke det kom frem i retten, eller har egentlig ikke kommet frem på så mange intervju. Men noe annet ville vært rart, synes jeg, at ikke det ble snakket om. Så her kommer jo lillejulaften inn i bildet, og her er det mange spørsmål. Hvem lyver, hvem snakker sant? Og i det hele tatt, hadde det ikke vært for lillejulaften, så kunne det jo vært at skylda ble lagt på noen helt andre. For det var ikke veldig mange bevis mot disse fire. Og hverken da på attentatforsøket eller drapene. Så det som skjer på lillejulaften er jo at det blir holdt et slags juleselskap, sånn som man gjør når man har for eksempel 2 skilte foreldre, så har man julaften på en helt annen dag, fordi den andre parten får julaften. Og her kommer jo ikke familien til Per, men det er jo både Kristin og sønnen, og jeg tror det er broren og faren og søstre, altså det er mange, som kommer på dette selskapet. Og så er det da et vådeskudd, eller et skudd som skal ha gått av før gjestene kommer. I historien til Kristin så har jo hun vært i Molde og skaffet våpen til Veronica og Per. Og her har jo hun gått ut av veien for å få tak i disse våpene. Hun må jo dra helt til Molde, må gjennom sikkerheten på fly og greier, og da er det veldig rart at hun kommer gjennom med våpen. Og det har vært noen helvetes fester i Molde på et hotell og en suite der. dra tilbake og skal vise frem disse våpene. Jeg tror hun sa at Veronica fikla med det, og så gikk det av. Hun drar i hvert fall frem disse våpene, og det går av et skudd. Det blir knust litt i et bilde, og det blir merker i et bord. Og dette bildet blir jo skifta ut, og det blir jo lagt merke til av de andre gjestene. Så ifølge den historien så må det jo ha skjedd før gjestene kommer. Og det var et Odd Nerdrum-bilde. Kristin setter seg jo sjøl litt til side og sier at etter selskapet så begynner Lars og Veronica og Per å planlegge drap. Til detaljer som å ha sokker utenfor skoa og gå med dresser på utsida av tøyet. Men hun sjøl blir liksom satt til å være litt dum, da. Skjønner du ikke dette, Kristin, sier hun i retten at de sier. Skjønner du ikke hvor alvorlig dette er? Så på en måte så snakker hun seg selv litt ned, da. At hun ikke har så mye forståelse av hva som skjer. De andre ser litt ned på henne. Hun er liksom den ustabile mann som likevel har vært og skaffa våpen. Og så er det de tre som sitter og planlegger. Så hun legger skylda på de andre. Veronica og Per sier jo i avhør at det ikke har vært våpen på gården i det hele tatt. Og de blir jo tatt i en løgn der. Per sier at han lyver om dette fordi Veronica har sagt det. Og Veronica sier hun lyver om dette fordi at hun vil beskytte Kristin og sønnen. Og det er jo noe man kan forstå. Men når det har blitt begått et drap av foreldrene til Per, sine svigerforeldre, og hun vet at det har vært våpen som har gått av på gården, så ville det kanskje vært naturlig å fortelle det. Jeg vet ikke, hun var veldig glad i David også da. Og han var også tydelig glad i tante Vero. Så det kan ha vært en grunn for at hun rett og slett ville beskytte søstera si. Det virker jo som at hun har tatt seg ganske mye av henne. Hun får jo lov til å møte David på gården. Og hun får lov til å være der og skru på, det var snakk om en traktor og noe greier. Og også Sverre Kirkemo får lov til å drive og være høyt involvert i denne gården her, da. Så de var jo glad i å være der. Og Victoria og Per har jo åpna opp hjemmet sitt til familien til Victoria. Og så er det Lars Grønnerud da, som sier at han var egentlig ikke invitert til selskapet, men de gjorde det beste ut av det og fant frem noe middagstallerken til han. Men han mener jo da at han kom for å gi våpenopplæring. Forklarte blant annet hvordan du skulle lade en pistol, og hvordan det kunne komme en kule i kammersen. Nå snakker jeg lite kunnskap med våpenet. Men det også vil jo si at han ville kunne forklare hvorfor det gikk av et skudd, da. For uansett hvordan man ser det, så vil jeg jo tro at det var tilfeldig at det gikk av et skudd. Uforsiktighet. Og da har det kanskje vært en kule da i dette kammerset. Så man trodde den var ulada, prøvde å skyte den, og så bare damn. Så gikk det av. Så problemet er jo for Veronica og Per i avhør at Kristin og Lars, de sier det har vært våpen. Og Kristin sier at det har vært planlegging. Lars sier det har vært våpenopplæring. Lars bekrefter også at det er Kristin som har kjøpt våpnene til Veronica og Per. Og Veronica og Per sier at det ikke har vært våpen på gården. Så får plutselig Kristin troverdighet fordi det hun har sagt om vådeskuddet, det viser seg til å være sant. Og der tenker jeg mye er kjørt for Veronica og Per. De har blitt tatt i en løgn. Og det er løgn nummer to for Per, som har også forfalska denne underskriften, som er en liksom alvorlig kriminell handling, egentlig. De lyver i avhør og i en så viktig sak. Så her får jo Kristin rett, for det er jo beviser på at det har gått av et skudd. Så hvorfor angir Kristin, Veronica og Per og Lars? Hvorfor legger hun skylda over på de? Er det fordi at det er sannheten? Nå vet vi jo at DNA-en til Kristin ble funnet på pølsa etter attentatforsøket. Så da vet vi jo at hun er i stand til å involvere seg i denne familiekrangelen, hvis du skal tenke at attentatforsøkene hadde noe med gårdstvisten å gjøre. Og hvis hun var så glad i sin søster, hvorfor legger hun bare skylda over på dem? Hadde alle da fortalt samme historie, så er det jo ikke sikkert de hadde blitt domfelte. Så det er jo Lars først som forteller om dette vådeskuddet, det er vel Kristin også som bekrefter dette. og så det jo å legge skylda på andre. Men på grunn av at alle legger egentlig skylda på hverandre, så må jo noen lyve. Og hvorfor lyver noen? Da mener de jo at de må ha hatt noe med drapene å gjøre. Så hadde det ikke vært for dette vådeskuddet, så det ikke sikkert noen av disse fire hadde blitt dømt den gang da. En annen ting som jeg synes litt merkelig, da åstedet. Hvis Christian ble henrettet med et nakkeskudd, og Marie ble skutt i senga, Anne ble funnet på kjøkkenet, i hvilken rekkefølge skjedde disse drapene? Man har jo trodd at vedkommende hadde først gått inn til ekteparet, og så hadde Anne kommet opp og prøvd å flykte gjennom verandadøra oppe i andre etasje. Og så det dette da nye med glasset, om det var knust fra innsida eller utsida. Men hadde noen vært ute etter Anne og gått inn nede, låst seg inn, låst igjen, for begge dørene var jo låst. Den ene ytterdøra og neste gangdøra var låst. Ville ikke da bare gått rett inn til Anne? Hvis ikke hun da befant seg på kjøkkenet av en annen grunn, at hun tok seg noe vann eller et eller annet. Og så fant de jo der og skjøt hun, og så gikk inn til ekteparet. For meg så virker det litt ulogisk at noen skulle ta seg inn nede, og jeg skjønner ikke helt betydningen av om det knust fra innsida eller utsida, hva betydningen av det? Vi vet jo at ikke det var et innbrudd, så hvis noen ikke hadde nøkkel, så ville de jo knust det fra utsida og komme seg inn. Et sted så hørte jeg faktisk at broren til Christian kom, og han måtte ta Hanna inn i døra og låse opp fra innsida, for det var låst gjennom glasset. Det er jo ingen mening for meg i hvert fall. Men det har jeg bare hørt et sted. Men i alle fall, hvis det var knust fra innsida, hva forteller det da at det var staged? Eneste forskjellen var vel om de hadde nøkkel eller ikke da. Og uansett, hvis de skulle hatt noe med noen av de fire som ble dømt, så kunne de jo ha gitt vedkommende nøkkel hvis ikke det var de. Det med glasset på innsida og utsida vet jeg ikke om egentlig har noen betydning. Spørsmålet jo også at hadde noen angrepet da foreldrene først, og Anne hadde vært nede, hørt at noen fremmede tok seg inn, ville hun løpt mot de som angrep når hun visste at hun tidligere hatt minst to drapsforsøk mot seg? Ville hun ikke da prøvd å rømme ut og få tak i hjelp? Nå reagerer man jo forskjellig når det helt krise og ting står på. Men hun har jo opplevd to attentatforsøk, og hvis hun nede, dette skjer oppe, det kommer fremmede inn i huset, vil du ikke da prøve å rømme ut i stedet for å gå mot faren og opp på kjøkkenet og så ut? Det synes jeg også litt snodig. Derfor heller jeg jo mer mot at Anne kanskje var på kjøkkenet da noen trengte seg inn, eller at hun på en eller annen måte har blitt trua opp før drapene blir begått. Det kan også ha vært en samtale som kan ha funnet sted, det vet vi jo ikke. Men det at hun skal ha gått opp fordi at de hørte noe, det virker på meg usannsynlig. Ok, nå har jeg holdt på en stund. Vi skal også ha samtale med Lise når hun kommer tilbake, for hun har også gjort seg sine betraktninger i saken. Det veldig spennende om denne saken blir gjenopptatt, og det så mye, mye mer å snakke om, og nå sitter jeg og har en monolog med meg selv. Så jeg sitter ikke med noe manus. Jeg sitter rett og slett og snakker fra hukommelsen nå, og jeg har fått mye informasjon fra Krimpodden, fra podcasten Orderud Mysterier, som jeg synes veldig bra, og fra boka til Øystein, Millie og Olav Ness. Det en god stund siden jeg har sett gåten Orderud på TV faktisk, så den må jeg jo se igjen. I alle fall så det jo spennende nå å se om saken blir gjenopptatt, om nye beviser kommer på bordet. Jeg vet jo at Veronica uttaler seg til ulike podcaster og forskjellige medier, men Kristin hun har ikke uttalt seg. Jeg har nå kjøpt boka av Kristin selv faktisk, som solgte den på Finn, og jeg håper faktisk jeg får en signert utgave. Jeg har ikke lest den boka før, så den har jo vært utsolgt hele veien, så nå gleder jeg meg til å få lest den. Hun har jo blitt ferdig med saken, sier advokaten, og disse attentat forsøkene, de sakene der, der det ikke ble begått noen drap, de jo forelder, og hun jo blitt frikjent til slutt for disse sakene her. Veronica Per la seg jo dø nå, men han sona også, og Kristin har sona. De ferdig sona. Veronica jobber i NAV. Hun virker som hun trives og går i jobben sin. Hun har gitt masse intervjuer, så det veldig interessant å høre på de. Jeg vet ikke om dere like engasjert i denne saken som meg, og kom gjerne rett på meg og gi meg ris og ros for denne episoden. Jeg har som sagt trekt ting opp av hatten fra hukommelsen, så det kan være en del ting jeg ikke husker helt riktig. Meld dere gjerne på og skriv til oss på Facebook eller Instagram om spørsmål dere har i saken. Det jo mye av etterforskningen også som selvfølgelig ikke har kommet frem, ikke har blitt sluppet til folket, og mange spørsmål man sitter igjen med. Så jeg gleder meg til å ta denne praten med Lise. Det var alt vi hadde for i dag. Vi høres på Untold, der vi slipper 3 episoder i måneden. Så ønsker jeg dere en riktig god uke.